dat die Here nie aan homself dink nie, dat hy eerder aan die belange van iemand anders dink, want God het altyd die beste vir die mens in sy hart.
Die Here is my
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my na waters waar rus is. Lei jy my.
Geliefdes, ek groet jy in die wonderlike naam van ons Here Jesus hier op na waters waar rus is, en ek vertrou die Here dat wyl ons in hierdie week ingaan, wil ek graag 'n reeks by ons voete neerlê, in besonder in die boek van Filippense. Is 'n voorreg om die woord van die Here te bedien aan ons elkeen, en ek wil u nooi om saam met my te blaai as u kan na Filippense hoofstuk 1. Ek gaan so 'n bietjie in hierdie dae praat met u, so 'n voelvlug deur die boek Filippense, wat 'n besondere boek is. En voordat ons dit nou doen, kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, as ons voor U kom neerbuig voor U woord, dan wil ons U vra, Here, dat U met ons in hierdie reeks oor Filippense met ons sal praat. Here, ons sal uitdaag en dat ons, soos die Engelsman sê, that we will come to grips, Here, met die waarhede van U woord. Dat U vir ons sal bemoedig en versterk en elke luisteraar wat inskakel en hulle wat nog sal luister na hierdie boodskappe, werklik aan die hart sal gryp, soos wat u vir my aan die hart gryp. Ons sal lewend maak na u woord, en Here, boven alles, dat u verheerlik sal word. Soos altyd, sê ou Paulus, so ook nou. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Filippense 1, ons gaan daar vanaf vers 1 saamlees. Hy sê, Paulus en Timoteus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en die diakens, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle allemaal met blydskap, oor julle gemeenskap aan die evangelie, van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus, soos dit vir my reg is om dit van julle allemaal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle allemaal in my boeie, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Net tot sover. Mag die Here hierdie geleese gedeelte in ons harte seën en dit heilig. My liewe luisteraar, ek wil u nooi werklik om in hierdie dae bietjie die boek Filippense te vat as u dit nog nooit gedoen het nie. En so bietjie deur die hoofstukke werk. Nie baie lang hoofstukke nie, maar 4 van hulle. En die gebed van my hart is soos wat ons in hierdie dae hierdie reeks volg, dat ons hierdie, soos die Engelsman sê, die golden nuggets, hierdie beginsels, hierdie waarhede, hierdie beloftes en ook hierdie oproepe uit Filippense sal ontdek, en dat ons dit ook werklik sal toepas in ons lewe. As ek hier kan begin as 'n inleiding, 'n inleiding om te sê, as ons na die boek van Filippense kyk, dan sit ou Paulus hier, onthou nou, hy sit nou hier in huisarrest in Rome. 10 jaar gelede in sy lewe, in Handelinge 26, het hy 'n gemeentekie begin daar in Filippi, met 'n vrou met die naam van Lydia, waar die Here Jesus haar hart geopen het om die evangelie te verstaan en om te glo en dit om dit aan te neem. Sy het tot bekering gekom, sy het die manne ingenooi in haar huis in, en van daar af het dit nou net van krag tot krag gegaan. Ons weet ook wat het daar gebeur, ons weet dat daar was 'n profetes, en wat die waarheid geprofeteer het rakende Paulus, en hy het hierdie Python spirit, hierdie bose gees, waarsende gees, uit haar uitgedrywe. Want hy het gesien dat dit, alhoewel dit die waarheid was, het dit skade berokken in die evangelie. Nou hier sit hy 10 jaar later, en hy skrywe vir die Filippense, want dis die gemeente wat in sy behoeftes kon voorsien het, dis die gemeente wat gehoor het van sy omstandighede daar, en hulle het geselskap gestuur om vir Paulus te bemoedig en te versorg, te versterk met hulle teenwoordigheid, en dan ook met die kruisement of die aalmoes of hulle vrywillige offergawe wat hulle vir hom gebring het. En Paulus kom en hy skryf hulle baie hoog aan en hy dank die Here vir hulle. Nou, as u die hele boek Filippense lees, dan sien u daar's 'n hele klomp temas wat tevore kom uit hierdie 4 hoofstukke. Dis nie net wat gaan oor die blydskap in die Here soos Nehemia 8 vers 10 sê nie, maar dit het ook in Filippense 4:4, verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle in die Here. Waar ou Paulus die gemeente in Filippi wil bemoedig oor hulle haglike omstandighede. Want hy sit nou ook in dit. En is interessant dat dit nie net gaan oor die blydskap in die Here terwille van jou of deur jou beproewinge, nie net terwille van jou omstandighede, maar ook deur daardie omstandighede. Daar's ook ander temas wat vorentoe kom. Hoe Paulus dit reflekteer en hoe hy dit nader trek, soos 'n vergrootglas. Hy deur sy lewe, deur sy optrede, teenoor sy gesindheid, kan jy maar gaan kyk. As hy skrywe, gaan dit oor Christus. As hy op reis gaan, dan gaan dit oor Christus. As hy in gevangenis sit of wat ook al met hom gebeur, dan gaan dit oor Christus. So Jesus was altyd sentraal in sy lewe, ongeag wat met hom gebeur. En vir hom was die kerk van die Here Jesus absoluut belangrik. Dit was van absolute kardinale belang dat hy hulle sal bedien, al verlang hy om ook by Jesus te wees. So hier's 'n paar van hierdie temas wat uitgelig word, waar Christus sentraal staan in sy lewe. En hy moedig natuurlik nou die kinders van die Here aan, wat ook deur moeilike omstandighede gaan, dat hulle nie sal terugdeins nie. So, ons gaan in hierdie paar dae en miskien, soos die Here wil, 'n paar weke bietjie stil staan by Filippense hoofstuk 1. En so hier en daar kyk na ander skrifgedeeltetjies ook, maar as die Here vir my help en genade gee, wil ek so bietjie met dit wat ek het in my voorbereiding en my studie, wil ek dit ook met u deel. Wonderlike waarhede, wonderlike beginsels, wonderlike beloftes en ook natuurlik nie net beloftes nie, maar ook vermaninge, ook daardie opdragte, want as jy vat Filippense 4:4, as hy sê, verbly julle, ek herhaal, verbly julle, is dit eintlik 'n bevel, dat ons moet verbly te midde van ons omstandighede. So daar is al hierdie dinge in, wat die Here wou hê Paulus moet neerskryf vir die kinders van die Here in Filippi, maar wat ook vir ons van vandag relevant is. So as ek hier stil staan so 'n bietjie in Filippense, en ek wil net so 'n oorsig so 'n bietjie gee hierdie week, dan sal ons elke keer so 'n bietjie dieper en dieper insak, soos wat 'n mens 'n myn skag insak en grou ondergronds om daardie kosbare skatte te ontdek. So die eerste punt wat ek wil by ons voete neerlê is hier in vers 5. Nou onthou, een ding wat vir ou Paulus ontsettend belangrik is, is die evangelie van ons Here Jesus. Onthou, die Here het hom nou geroep, nê? Hy was mos nou eers 'n vervolger van die kerk, hoe hy mense laat gearresteer het vir Stefanus, laat doodstenig het voor hom. Dit het sy goedkeuring weggedra, want hulle was nou bekend gestaan as die sektes van daai tyd. Die Christen het bekend gestaan as sektaries. Hulle het Jesus verkondig. En natuurlijk het die Jode geglo dat die disciples het vir Jesus gesteel uit die graf het en dat Jesus nou nie opgestaan het nie. Maar Paulus het tot sy sinne gekom en dank die Here daarvoor. Anders sou hy seker probeer het om die kerk uit te roei, maar hy sou nooit dit kon regkry nie. Want jy kan nie die Here uitroei nie, jy kan nie sy waarheid uitroei nie, jy kan maar vir Nero gaan vra in kerkgeskiedenis. Hy probeer om die Bybel te vernietig en totaal te verwoest, dat het nooit weer gedruk sal word nie. En nou wat wou? Nou ja, baie van hierdie atheïste kyk nou op hulle neuse, want die Bybel is nog steeds daar, nog steeds die waarheid. En dit beteken nie as iemand sê, oh, ek glo nie die Bybel, dat die Bybel sommer net sal verdwyn nie, of ek glo nie in die son nie, dat die son nou skielik sal verdwyn nie. Dit het die toets deurstaan deur al die eeue. So ons eerste punt wat ons wil bystaan as Paulus praat van die evangelie, dan sê hy hier, en ek weet ek het dit al genoem, in vers 5, ek dank die Here van vers 3, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, met ander woorde, dis in sy denke, hy onthou hulle vir wie hulle is, wat hulle gedoen het daai tyd, en wat hulle nog steeds aan hom doen, of nie aan hom in 'n negatiewe sin nie, maar in 'n positiewe sin, vir hom doen, hoe hulle in sy behoeftes voorsien, hoe dank hy die Here, en dan sê hy in vers 4, ek bid altyd in al my gebede vir julle allemaal met blydskap. En dit is vir my mooi, as hy hier praat van almal. Nie een is uitgesluit nie, want as jy gaan kyk daar in vers 1, dan sluit hy die ouderlinge, die opsieners, en hy sluit die diakens in. Almal is in die manne en vroue, die seuns, die dogters, die leierskap van daardie gemeente en die werkers en die vrywilligers. Nie een word uitgesluit nie, en hy sê, ek bid vir julle almal. En wanneer ek vir julle almal bid, bid ek dit met blydskap. En u sal onthou, ons het op 'n stadium vir mekaar gesê, wat was dit wat hy vir hulle gebid het? En dit is in vers 9, wat dan lees, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word, in kennis en alle ervaringe. Nou, dit is nie asof die gemeente in Filippi nie liefde het nie, nee. Want hulle liefde word juist daarin bewys hoe hulle vir Paulus nou help in sy benoude omstandighede in huisarrest. Hier waar hulle vir hom van ver af moet kom en hom bemoedig net in hulle teenwoordigheid en dit wat hulle kon insamel daar vir hom. Hy sê, ek bid vir julle dat hierdie liefde wat julle aan my bewys, die onkoste wat julle aangaan, die afstand wat julle moet reis, julle ontsien nie eens julle eie gemak nie, julle ontsien nie eens julle eie lewe nie, julle kom na my toe, en julle kom om my te help, om my te vertroos, om my te versterk. Ek bid dat hierdie soort liefde, dis onselfsugtig, ek sê baie keer, dis onbaatsugtig, dit is so eie aan God, dat die Here nie aan homself dink nie, dat hy eerder aan die belange van iemand anders dink, want God het altyd die beste vir die mens in sy hart. En dit is wat die mense daar in Filippi kom bewys. En hy sê, ek bid dat het oorvloedig sal word. En nie net dit nie, maar ook die kennis. Kennis van wie is God? Kennis van God se liefde. Kennis van die karakter van die Here, kennis van wat het kos om 'n disipel te wees, dat daardie kennis ook insig sal wees, en dat het 'n onderskeiding sal word, dat julle kan onderskei tussen wie die Here dien en nie, en dat het ook 'n ervaring sal wees, dat het sal uitloop tot alle ervaring, want hy sê in vers 10, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. So die eerste ding wat ek by ons wil lê, wat Paulus vir hulle sê, is in vers 5, sê hy van hierdie, die gemeenskap, dat julle het oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. En dis wat ek so bietjie vanmôre by ons voete wil neerlê, die gemeenskap van die evangelie. So, dit is prachtig, as ek kyk na die Engels, en ek wil dit graag weer vir ons luisteraar sê, wanneer ek dit sê, dan speel ek nie die Engels met die Afrikaans af nie. Beide taal is prachtig, maar soms het die Engels net eenvoudige, krachtiger uitspraak, en partykeer is daar krachtiger uitspraak in Afrikaans, dan gebruik ek het so. So, ek glo, u verstaan my. Hy praat van daardie verbond, of daardie bondgenootskap, daardie fellowship in die evangelie. Hy sê, ek dank die Here dat julle saam met my is in die evangelie. Hierdie vennootskap wat ons het met mekaar. Dit is kollektief. Daar is hierdie, hy sien dit ook in hulle lewe. Hy sien hierdie verbintenis. Hy sien hierdie gesamentlike ondersteuning wat hierdie arm gemeente het, wat aan hom dit nou kom bewys waar hy sit in gevangenis. En hy sien ook hoe hy hierdie mensies, hierdie kinders van die Here, ook die evangelie versprei. Dit is 'n kollektiewe poging, nie net 'n individu nie, maar ook saam om die Here so sy naam groot te maak, so saam die evangelie te kan uitbrei. Dit praat van, ons het 'n gesamentlike geloof waar ons op staan. Hierdie gesamentlike geloof bind ons saam in geloof in Christus. Nie geloof in geloof nie, maar geloof in Jesus Christus. Hier is hierdie samehorigheid, hierdie ondersteuning en ja, die Engels praat van support. Hy praat van hierdie bemoedigende help mekaar. Jy weet jy, die Bybel het nogal baie van hierdie aan mekaar verse, en ons gaan daarby uitkom, waar hulle sê, bid vir mekaar, dra mekaar se laste, vermaan mekaar, ja, spoor die een die ander aan, om goeie werke te doen, ja, en lig mekaar op, bou mekaar op. Weet jy, my liewe luisteraar, in die koninkryk van die Here, is daar nie, excuse weer vir die Engelse, lone rangers nie. Die Bybel sê ons is huisgenote van God. Ons is kinders van die Here, van dieselfde huisgesin. God die Vader, die Seun is die hoof van die huis en ons is sy kinders. As u gewedebaar is deur die Gees van God, dan is as u 'n man is, is u my broer, as u 'n vrou is, is u my suster in die Here en ons het hierdie gesamentlike kollektiewe sending, hierdie missie wat ons moet doen, en saam wil ons die Here verheerlik, en saam wil ons die evangelie van die Here Jesus verkondig en uitbrei, en Paulus moedig hulle aan, en hy skryf hulle hoog aan, en hy motiveer, en hy promoveer hulle, en hy sê, weet julle mense, hierdie betrokkenheid van julle in die evangelie, hierdie verbintenis wat julle het, om nie tou op te gee, wanneer dit swaar gaan nie, ek skryf dit hoog aan, ek waardeer dit, ek het 'n baie diep en groot waardering vir dit, en hy gee sy dankbaarheid oor hierdie vennootskap, oor hierdie partnership, soos die Engels sê, vir hulle wat steeds voortdurend progressiewelik groei. Wow! En ek wil hier kom so 'n bietjie stilstaan met u, om het prakties toe te pas. Sê vir my, waar staan u met betrekking tot die evangelie van ons Here Jesus? Miskien is daar mensies wat nou na my luister wat sendelinge is of evangeliste wat die Here geroep het om uit te gaan en oor see te gaan of oor grense heen en die evangelie te verkondig. Miskien is daar mense wat voel in hulle harte, die Here het my geroep, ek is miskien skaam om te gaan, miskien bang om te gaan, miskien nie die geld om te gaan nie, miskien erken die gemeente nie die gawe wat die Here gegee het, of die roeping waarmee God jou geroep het, en nou erken die gemeente dit nie. Ek wonder baie keer of predikante nie altyd in, as ek sê altyd nie altyd nie, maar baie keer in algemeen, staan predikante in die pad van lidmate wat geroep is deur die Here om evangeliste te word, om sendelinge te word, om uit te gaan in geloof, die Here uit te waag, en om vir die Here uit te waag, nie uit te daag nie, maar uit te waag vir die Here, soos die Filippense. Hulle het gesien Paulus is in boeie, Paulus is in geweldige benoudheid, en dat hierdie mense, want dis my tweede punt waarop ek wil bou, môreoggend soos die Here wil, waar hulle dit gewaag het, waar hulle die vrymoedigheid opgeneem het, the boldness of a lion, en hulle het gegaan en die evangelie uitgebou en uitgebrei en verkondig. Maar by hierdie punt, die gemeenskap van die evangelie, is u betrokke daarin? Is u betrokke om die woord van die Here uit te dra? Miskien almal kan nou nie hulle werke bedank en sendelinge word nie. Nee, tensy die Here nou jou daadwerklik geroep het om dit te doen. Maar andersins is jy ook 'n sendeling waar jy 'n huisgemeente kan begin of 'n huisgroep. Miskien behoort jy nie aan 'n gemeente nie. Ek sal aanraai dat jy wel gaan behoort aan 'n Bybels gefondeerde, Christus gefondeerde, bloedevangelie gefondeerde kerk, gemeente waar jy kan wortel skiet en waar jy kan deel wees van daardie liggaam van die Here, want jy kan nie alleen die mas opkom nie. Mense dink hulle kan, die Here het u nodig binne in sy koninkryk. Hy het nie lone rangers nie. Wat gebeur? Een kooltjie vuur, as jy hom uit die vuur uithaal, dan hou hy net vir 'n rukkie en dan sterf hy. Al gaande gaan hy flouer word en flouer word, en die assies gaan op, gaan ontstaan, en voor jy jou kom kry, is daardie kooltjie vuur dood. So my aanbeveling is, as jy nog nie werklik in 'n gemeente behoort nie, dat jy die Here sal vertrou om 'n lewende, Christus gefondeerde, Bybels gefondeerde gemeente sal vind. Jy sal nie 'n volmaakte een vind nie, moet dit dan nie bywoon as jy so een vind nie, want ons is onvolmaak en ons sal skade berokken in daardie volmaakte kerk. So my vraag is net, as ons betrokke wil wees, dan het ons hierdie dinge in gemeenskap. En geliefde, as u gemeente dalk nie so iets het nie, praat met u predikant, praat met jou pastoor, praat met jou herder, begin iets wat ek baie sien gebeur, wat 'n groot nood is in die kerk van die Here Jesus, en dit is in baie gemeentes, dat daar baie gemeentes is wat nie die bediening het onder dwelmverslaafdes nie. Prys die Here vir daardie gemeentes wat dit wel het. Ek het vele male hier by die sending gesien mense wat kom vir hulp met chemiese verwante verslawings, dat hulle gemeente geen bediening het vir mense soos hulle nie. Dit voel asof die mense nie weet hoe om dit te doen of wat om te doen nie. Dit hierdie mense wat nou ex-verslaafdes was, of wat dit nog steeds is, vind geen plek in die kerk nie. Dit voel vir hulle asof die mense hulle uitstoot, die mense wil niks met hulle te doen hê nie, so asof hulle dalk gekontamineer gaan word, besoedel gaan word. Ek wil u nooi, gaan soek 'n gemeente dan, waar u waarlik die roeping van God kan uitleef, as u een ontvang het van die Here. En ek wil vir die aanspoor, wat deelgenoot is, wat gemeenskap het aan die evangelie, dat u sal volhard, ongeag die omstandighede, ongeag die finansiële tekort, ongeag miskien siekte en dinge wat jou noop om bietjie tot stilstand te kom. Geliefde, wat ook al die jou konkrete omstandighede mag wees, hou aan, hou vas en druk deur en bid dit deur dat die evangelie van ons Here Jesus sy snelle loop sal hê. Ek gaan weer, soos die Here wil, môre met u praat oor die tweede punt, oor die versnelling, die snelle loop van die evangelie van ons Here Jesus. Dankie dat u 'n mede strydgenoot is in die evangelie. Dankie dat u die wapens opneem teen die vyand en hierdie bloedevangelie van ons Here Jesus durf waag verkondig. Dankie dat u daar by die werk, as u nog op skool is, daar by die skool, vir jong mense daar by die college. Dankie dat u daar uitstaan vir die Here en dat u nie laat afskrik deur die teestanders wat daar is nie, maar dat u die tweede myl en die derde myl loop om die evangelie van ons Here Jesus te versier, aantreklik te maak en dit nader te bring soos 'n vergrootglas na daardie mense wat voel Jesus is 'n bietjie ver van hulle af. Die Here seën vir u en soos die Here wil, sal ons môre weer gesels. Vrede vir u.
Na waters waar rus is.